Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στα ραδιόφωνα ή στον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM αλλά και webradio.air.gr για να μας ακούτε σε πολλά διαφορετικά, κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, είμαστε εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην πρωινή καλημέρα. Έως τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί, ο Περικλής Κλικόπουλος φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Θα δώσω γρήγορα τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλω επίσης γρήγορα να σας παρουσιάσω έτσι με μεγάλη χαρά και τιμή τον σημερινό προσκεκλημένο στην καλημέρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-338-456. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είναι πρωινό Τρίτης, μεγάλης Τρίτης. Και τη μεγάλη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε ένα τακτικό καθιερωμένο ραντεβού, μία συνάντηση με ένα σπουδαίο μουσικό έργο αλλά και με έναν πολύ σπουδαίο Έλληνα μουσικό. Το χρωστάμε στην Πρικυπέσσα αυτό, γιατί εκεί γίνεται κάθε χρόνο αυτή η συνάντηση. Με πολύ μεγάλη λοιπόν χαρά έτσι και τιμή θα σας παρουσιάσω και θα καλημερίσω στον 958 σήμερα και στην καλημέρα έναν μουσικό που με την προσφορά του δεκαετίες τώρα, έχοντας συμμετάσχει σε ηχογραφήσεις χιλιάδων τραγουδιών, με τον δικό του τρόπο, με τη δεξιοτεχνία του, έχει ταυτίσει το όνομά του με το Μπουζούκι. Και είναι ο κύριος Κώστας Παδόπουλος, τον οποίο θα καλημερίσω. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή που είστε εδώ. Να πω καλημέρα στον Δημήτρη Σφίγκο που είναι στην συντροφιά μας και έτσι χάρη σε αυτόν ο κύριος Παπαδόπουλος είναι εδώ και όχι μόνο στο στούντιο.
Χάρη σε μένα, αλλά χάρη στον ίδιο είναι γενικά, εδώ. Δεν συζητάω αυτό.
Αυτό είναι μια ιστορία. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να την κουβεντιάσουμε μετά, την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την Πρικυπέσσα. Αλλά κύριε Παπαδόπουλε, δεν γίνεται να το αποφύγω, να μην ξεκινήσουμε από την αρχή. Γεννηθήκατε και μεγαλώσετε πού?
Στην Κοκκινιά, το 1955.
Και ήταν πώς η Κοκκινιά τότε?
Η Κοκκινιά ήταν τότε με τους μικρασιάτες, με όλη αυτή την καταστροφή που πέρασαν. Και οι δικοί μου τέτοιοι ήταν μικρασιάτες. Εκεί υπήρχαν τα μπουζούκια τα πολλά που παίζανε τότε. Ήταν τραγουδιστές ο Στελάκης, ο υπάλληλοι, ο Νούρος, ο Θείος με παίζε μπουζούκι. Ήταν δύο μαγαζιά μεγάλα στην Κοκκινιά, λεγόταν του Περιβόλα και του Κεφάλα. Ήταν απέναντι-απέναντι. Στο ένα ήταν ο Θείος μου, ο Γιάκαλος, ο Αριστερός λεγότανε.
Αριστερός επειδή έπαιζε...
Αριστερά, ναι.
Αριστερός
και αριστερός γενικά. Απέναντι ήταν ο Μπέμπης, ο Στεργίου, ένας πολύ μεγάλος μουσικός. Που εγώ όταν ήμουν 12-13 πήγαινα απ' έξω από την τζαμαρία, γιατί ήταν με τζαμαρίες όπως είναι τώρα, είχα από ταβέρνες. Και ξεσήκωνα, άκουγα. Μ' άρεσε πολύ ο Μπέμπης. Καλά, το θείο μου τον άκουγα συνέχεια.
Ήσασταν τότε?
Τότε πρέπει να ήμουν 15.
Το 55 που αναφέρατε πριν είναι η χρονιά που μπήκατε στην ουσία στο τραγούδι. Πότε γεννηθήκατε στη μουσική?
Μπήκα στην Κολούμπια το 55,
έτσι.
Αλλά...
Πότε γεννηθήκατε?
Γεννήθηκα το 37.
Το 37.
Εντάξει, τώρα εγώ είχα βάλει στόχο να μάθω μπουζούκι. Έπαιζε και ο θείος μου. Ό,τι έκανα, το μυαλό μου γύριζε πάλι στο μπουζούκι. Πήγα να κάνω κάποιες δουλίτσες που δεν ήταν δουλειές της προκοπής. Ξανά το μυαλό μου στο μπουζούκι. Έτσι κάποια στιγμή... Συναντήθηκα και με τον Λάκη τον Καρνέζη, μας έφερε ο θείος μου σε επαφή και αρχίσαμε να παίζουμε μαζί ώρες ατελείωτες την ημέρα. Είχαμε ετοιμαστεί, ήμασταν έτοιμοι για τη δουλειά, αλλά δεν μπορούσαμε να βγούμε να παίξουμε, δηλαδή δεν είχαμε το θάρρος ακόμα.
Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
Τότε πρέπει να ήμασταν 15.
Παιδιά.
Ναι.
Είστε λοιπόν από τα 15 μαζί με τον Λάκη Καρνέζη, ένα από τα σπουδαιότερα δίδυμα της ελληνικής μουσικής.
Από τα 13 είμαστε.
Πω, μία ζωή.
Στα 15 δηλαδή ήμασταν έτοιμοι να βγούμε να παίξουμε.
Όταν λέτε ήσασταν έτοιμοι, πώς μαθαίνατε, τι κάνατε, μόνοι σας,
παιδευόσασταν? Μόνοι μας, ακούγαμε δίσκους και μεθοδεύαμε ποιος θα παίξει πρώτος, ποιος θα παίξει δεύτερος. Ευτυχώς είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή τους ρόλους μας. Έπαιζα εγώ τον πρώτο και ο Λάκης τον δεύτερο, ο οποίος είναι και ο πιο δύσκολος ρόλος, ο δεύτερος.
Γιατί?
Γιατί είναι ο δρόμος, ο ίσος είναι που παίζει την πρώτη φωνή. Ο άλλος κάνει διακλαδώσεις για να σε αναντηθεί μαζί σου. Όταν λέμε σεγκόντο, δεν είναι πάντα κολλημένο το σεγκόντο. Mm. Κάνει διακλαδώσεις, δηλαδή γίνεται τρίτες, γίνεται έκτες. Υπάρχουν αυτά και θέλει φαντασία και πολύ πέδεμα για να το πετύχεις.
Και εκτός από το να είστε και οι δύο καλοί μουσικοί, να προσπαθείτε να γίνετε καλή μουσική για να παίζετε μαζί, έπρεπε να διαμορφώσετε και μία έτσι σχέση η οποία να είναι επικοινωνίας πολύ βαθιά.
Ναι, ήμασταν φιλαράκια, αλλά δεν ήταν πολύ σοβαρή η σχέση, γιατί είχαμε και άλλα στο μυαλό μας τότε. Είχαμε και ακόμα κρατούσε η πείνα, που δεν έφευγε από το μυαλό μας. Δεν ήμασταν ελεύθεροι, δηλαδή στο σχολείο και οι δύο δεν πηγαίναμε καθόλου καλά.
Και δύσκολα και τα χρόνια στην Κοκκινιά, έτσι.
Γι' αυτό λέω,
είναι
ένας
πολύ βασανισμένος, έτσι, πολύ βασανισμένος τόπος.
Έχω ένα βιβλίο που τα αναφέρω όλα αυτά. Mm-hmm. Έχει μέσα φρικιαστικά πράγματα βέβαια, αλλά είναι πράγματα που τα έζησα. Είχε να βάλει τίτλο ο γραφόμενος... Ο Παπαδόπουλος, ο Παγκανίνη του Μπουζουκιού. Κακή διατύπωση, γιατί ο άλλος ήταν τέρας της μουσικής τώρα και καμία σχέση σαν όργανο. Τέλος πάντων, το βάλανε, γιατί το έλεγε ο μυθικός της. Όπου πήγαινε, ο Παπαδόπουλος είναι ο Παγκανίνη του Μπουζουκιού.
Και με όλα αυτά λοιπόν τα πολύ πραγματικά δύσκολα βιώματα από μικρό παιδί, σε μια εποχή αλλά και σε μια γειτονιά που κυνηγήθηκε και είχε τεράστιες απώλειες σε ανθρώπους, σε πολλά κυνηγητά επικατοχής από δοσύλλογους και Γερμανούς και στη συνέχεια, εσείς αγαπάτε τη μουσική και το μπουζούκι. Τι είναι αυτό που σας τράβηξε σε αυτό το όργανο?
Εγώ νομίζω ότι αν στο σπίτι μέσα έπαιζαν κιθάρα ή ακορντεόν, μπορεί να πήγαινε το μυαλό μου εκεί. Mm. Δηλαδή έπαιζε ο θείος μου ένας που τον σκοτώσανε οι καλοί δεξιοί, ο άλλος ήταν ο αριστερός που έπαιζε στη δουλειά ήδη και ο τρίτος ήταν πάλι ο θείος μου. Ζούσαμε σε ένα σπίτι, ήμασταν σαν αδέρφια. Εγώ με το θείο μου το μικρό είχαμε 3 χρόνια διαφορά, σαν αδέρφια ήμασταν. Και αυτός έπαιζε αραστακνικά.
Ο οποίος είναι θείος από τη μεριά του πατέρα της μητέρας. Την οποία τη χάσετε πολύ νωρίς.
Ναι.
Και αυτό μια πολύ τραυματική εμπειρία.
Πάρα πολύ. Αφού στο σχολείο δεν ήθελα να πάω. Πηγαίναν τα παιδιά και στο σχολείο ερχόντουσαν οι μανάδες, οι πατεράδες τους. Τι κάνει το παιδί, πώς πάει, ξέρω εγώ αυτά. Για μένα δεν ερχόταν κανείς. Η γιαγιά μου ήταν πολύ μεγάλη για να κάνει τέτοια πράγματα.
Και τη χάσατε πάλι από. Από αυτές τις θήκες οποίες αναφερθήκαμε πριν, έτσι.
Ναι, βέβαια, γιατί ο, ο πατέρας μου ήταν κακός, ήταν αριστερός. Mm. Και για να τον εκδικηθούν σκότωσαν τη μητέρα μου.
Μάλιστα.
Αυτοί που λέγανε οι Γερμανοσολιάδες.
Έτσι. Τα λέμε αυτά γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ζούμε εποχές που τα ξεχνάμε. Ή ξεχνιούνται. Και ήταν ένα κομμάτι, ήταν η μουσική ένας τρόπος, ένα παιδί εκεί στην Κοκκινιά, με τόσα που έχει ζήσει και έχει δει, να ακουμπήσει κάπου.
Ναι.
Σας βοήθησε η μουσική?
Ναι, βοήθησε. Βοήθησε δηλαδή αυτή η νοσταλγία που υπήρχε για το χαμένο διπλανό σου. Mm. Το ζήσα όλο το έργο αυτό, από 7 χρόνο, 6. Υπήρχε ένα παράπονο μέσα στο... Μέσα σου, βαθιά. Έτσι η μουσική, και αυτή η μουσική που είχε ένα πόνο, η λαϊκή μουσική πάντα, να πούμε, ξεκινώντας από τα ζημιλναϊκά κομμάτια. Mm. Αυτό δεν μπορούσε να το έχει τεχνικά κάποιος άλλος που ξεκίνησε μετά το 60, να πούμε. Γιατί μου λέγανε, μα πώς σκέπτεσαι και παίζεις αυτά τα ταξίμια. Τι διαδικασία κάνεις στο μυαλό σου? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. είναι μέσα βαθιά.
Και έχει κεντήσει ο χρόνος μέσα,
ναι,
αυτά που πρέπει να κεντήσει.
Ο γιος μου είναι στη δουλειά, είναι με τον Μπάριο χρόνια. Και κάποτε που τον πήρα μαζί μου σε μια δουλειά, μου λέει, μπαμπά, πώς το σκέπτεσαι και κάνεις τέτοιο ταξίδι. Σήμερα έκανες αυτό, την άλλη έκανες άλλο. Δεν μπορούσα να του τα δείξω. Δεν είναι πράγματα που
δεν διδάσκεται.
Όχι αυτό. Όχι. Ο χειρισμός διδάσκεται. Η τεχνική διδάσκεται. Το βάθος του παίξηματος από εμπειρίες που αποκτάει κανείς δεν μπορεί να το μεταδώσει.
Κύριε Παπαδόπουλε, στα 15 βρεθήκατε να δουλεύετε επαγγελματικά?
Όχι.
Όχι.
Στα 18.
Λίγο μετά.
Ναι.
Ποια ήταν η πρώτη φορά που ανεβήκατε επαγγελματικά σε πάλκο?
Το 1955 ανέβηκα στο πάλκο στην Κοκκινιά,
ναι,
με τον Καζατζίδη, την Κέτι Κρέι και ένα συγκρότημα μεγάλο που είχαμε. Και έπαιξα για πρώτη φορά εκεί. Εγώ βέβαια, επειδή ήμουν καινούριος, λίγο αδιαφορήσανε στην αρχή. Αυτός ο διπλανός που είχαμε, ένας Χρήστος Δημόπουλος που ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, ένα βράδυ αρρώστησε. Και μου λέει η Γκρέι, Κώστα, μου λέει, μπορείς να το βγάλεις το πρόγραμμα? Και βέβαια, της λέω, μπορώ, αλίμονο. Πάρ το μικρόφωνο. Παίζω όλο το βράδυ λοιπόν και μόλις τελειώνει το βράδυ, μου λέει, αύριο το πρωί θα έρθεις, θα πάμε στην Κολούμπια, θα κάνουμε ηχογράφηση με το Γρισίνη.
Ναι.
Έτσι ξεκίνησα.
Θυμάστε ποιο τραγούδι?
Όχι, με έχουν ρωτήσει κι άλλοι και δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Δύο τραγούδια ήτανε. Πήγαμε στο σπίτι του Χρυσίνη, αυτός ήταν πάρα πολύ καλός κιθαρίστας, καλός συνθέτης και αόματος, δεν έβλεπε άνθρωπος. Αλλά έπαιζε κιθάρα φοβερή. Δηλαδή είχε το λαϊκό παίξιμο μέσα από κλασικό άκουσμα. Γέμιζε ο τόπος κιθάρα. Και έτσι μπήκα στην Κολούμπια από τότε, μετά μπήκε και ο Λάκης. Και συναντηθήκαμε μετά εκεί και κάναμε τον Διότε και παίζαμε.
Άρα λοιπόν το 55 η πρώτη ηχογράφηση και ακολουθούν δεκαετίες, ναι, με χιλιάδες τραγούδια.
Ναι.
Τα έχετε καταγεγραμμένα κάπου?
Όχι. Ούτε δίσκους έχω. Κάποια στιγμή έπαιξα κάποια τραγούδια δικά μου. Πρέπει να ήταν 45ράκια, γύρω στα 40-45ράκια. Δεν τα έχω όλα. Γιατί ήμουνα συνέχεια μέσα στους δίσκους και μέσα στα τραγούδια. Ούτε έδινα σημασία να κάνω αρχείο. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ δηλαδή. Πρόβες σήμερα, παίζω αύριο. Παίζω αύριο, πάω για πρόβες, πάω για ξενύχτη, την άλλη μέρα Κολούμπια. Αυτό γινόταν χρόνια, ατελείωτα.
Δεκαετίες, βέβαια.
Ναι. Κουραστική δουλειά, πάρα πολύ κουραστική. Αλλά μου άρεσε όμως. Μου άρεσε και αυτό, με έκανε και την άντεχα τη δουλειά. Το ξενύχτη και την ταλαιπωρία όλη αυτή.
Υπήρχαν συνθέτες, υπήρχαν μουσικοί με τους οποίους δουλέψατε και δεν έβαζαν το όνομα στους δίσκους, το δικό σας, των μουσικών, το δικό σας προσωπικά, αλλά υπήρχαν και συνθέτες οι οποίοι επέμεναν να δηλώνετε πάντα το όνομα.
Ναι.
Ποιοι ήταν αυτοί που επέμεναν?
Ένας από αυτούς ήταν ο Άκης Πάνου. Μετά ο Μαρκόπουλος. Μετά ο Ξαρχάκος, αλλά σε ορισμένα.
Σε ορισμένα. Το ξέρω αυτό.
Δηλαδή στο Ρεμπέτικο που είχα μεγάλη συμμετοχή, δεν υπήρχε το όνομά μου.
Στο Ρεμπέτικο νομίζω ότι είναι μια τεράστια παράληψη. Ανοίγει το δισέλιδο του βινιλίου και ενώ ο μισός και παραπάνω δίσκος οφείλεται και η επιτυχία του και η δύναμή του στους μουσικούς, δεν διαβάζεις μισό όνομα μουσικού μέσα.
Ναι.
Και αυτό περνάει ιστορία και χάνεται. Είναι ένα κομμάτι που και σε εμάς ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, για εσάς είναι μία αναγνώριση, για εμάς όμως είναι ένα κομμάτι ιστορίας ελληνικού τραγουδιού που δεν το έχουμε. Πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ και όσο τα καταφέρουμε βέβαια, να συγκροτήσουμε αυτό το αρχείο της ελληνικής μουσικής, το οποίο περνάει και χάνεται.
Ναι.
Για ποιο λόγο δεν βάζαν τα ονόματά σας, πιστεύετε εσείς?
Οι συνθέτες είχανε δικό τους κέρδος, δηλαδή εγώ εφόσον έκανα προσθήκες στα τραγούδια τους, όταν είχε μια έλλειψη το τραγούδι το συμπλήρωνα και βάζα και φαντασία, το παίζαμε το τραγούδι και ήταν δυνατό, ήταν ας πούμε ο Τσιτσάνης. Ο Τσιτσάνης ποτέ δεν έγραψε το όνομά μου. Μάλιστα και κάποια φορά που πήγανε τρεις δημοσιογράφοι, τότε πω τα ονόματά τους, στο Χάραμα που έπαιζε, πήγε στην παρέα τους. Και αυτός και η Αλεξάνδρα τότε που τραγούδησε μαζί του. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε στο όριο του κουτσομπολιού για να πούμε αλήθειες, αλλά δεν το θέλω αυτό. Λοιπόν, λένε, Βασίλη, τι ωραία που παίζει ο Παπαδόπουλος και ο Καρνέζης, λέει, σε αυτό το δίσκο. Ας πούμε, ένα από τις επαναλήψεις που κάνουμε τον Πιθικότσι, με την πόλη πάνω, που έγινε και ελπί μεγάλο που συμμετέχουν διάφοροι.
Ναι.
Τι να παίξουν τα παιδιά, λέει. Λέει, όχι, γιατί τι να παίξουν τα παιδιά, λέει, αφού ξέρουμε ότι αυτοί παίζουν. Λέει, είναι η Αλεξάνδρα δίπλα του, λοιπόν, και το σπρώχνει. Έλα, βρε Βασίλη, του λέει, εσύ είσαι μεγάλος, είσαι κολοσσός. Αφού τα παιδιά παίζουν. Σε πειράζει να πει ότι παίζουν αυτοί. Καλά, αυτοί παίζουν, λέει, και σηκώθηκε και φύγει. Υπήρχαν τέτοια.
Όντως υπήρχαν τέτοια.
Αυτός που βοήθησε από τους λαϊκούς. Τα παιδιά που παίζανε μπουζούκι, ειδικά τους καινούριους, ήταν ο Καζαντζίδης. Όποιος καινούριος περνούσε από δίπλα του, τον βοηθούσε. Όσο μπορούσε τον βοηθούσε. Δηλαδή, άλλο να λέει ο Καζαντζίδης ότι ο Παπαδόπουλος παίζει μαζί μου και είναι καλό μπουζούκι, και άλλο να πει ένας άγνωστος ότι ο Παπαδόπουλος είναι καλός. Μετράει καλύτερα. Ο Καζαντζίδης, γιατί τότε αλώνιζε, ήταν ο πρώτος.
Αυτό βοηθούσε μετά για να πάτε να συνεργαστείτε και με άλλους μουσικούς.
Έτσι,
δηλαδή δημιουργούσε
έτσι
ένα καλό όνομα. Ναι. Έλεγε κάποιος ότι για αυτούς μίλησε καλά. Μεγάλη
ιστορία. Και εγώ πολλές φορές έλεγα, έπεσα με τον Καζαντζίδη. Το θεωρούσα δηλαδή μεγάλο.
Και ήταν μεγάλο.
Ναι.
Εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Παπαδόπουλε, βέβαια. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη χαρά που είστε εδώ στο στούντιο. Αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, είμαστε εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός που είναι κοντά μας, κορυφαίος μουσικός στην ελληνική μουσική σκηνή, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Και απόψε και αύριο θα είναι στην Πρικυπέσσα. Ας πάρει μια ανάσα με το επόμενο που θα ακούσουμε, όλοι παρέα μαζί, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, καμιά φορά εμείς οι νεότεροι αναρωτιόμαστε όλο αυτό το σπουδαίο λαϊκό τραγούδι που ακούμε, σε ποιο βαθμό οφείλεται στους παίκτες του. Και νομίζω ότι μόνο όταν και πώς αναρωτιόμαστε επίσης και πώς μπορούσαν να παίζουν τόσο δυνατά, τόσο λαμπερά, τόσο καθοριστικά αυτή η σπουδαία μουσική. Έχοντας σήμερα εδώ στην καλημέρα τον κύριο Παπαδόπουλο, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον όλοι που ακούμε τώρα, ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή για να βγει αυτό που λέτε ταξίμι, φαντασία κλπ, χρειάζεται από πίσω μία εμπειρία ζωής, η οποία είναι βιωμένων δύσκολων πραγμάτων.
Σίγουρα.
Άλλες εποχές εκείνες.
Άλλες εποχές.
Στις οποίες εσείς είχατε κάποιον δάσκαλο στο μπουζούκι, έτσι πρότυπα.
Όχι, όχι. Στις αρχές άκουγα μόνο το θείο μου τον τρόπο που έπαιζε. Γι' αυτό αυτός όταν έπαιζε ταξίμια, πήγαινα στο μαγαζί και τον άκουγα ένα βράδυ, είχε πάει ο Παπαγιάννη με το Χιώτη. Και καθίσανε από το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Και παίζανε οι τρεις και έπαιζε ταξίμια συνέχεια. Ήταν πολύ καλός τα ταξίμια, πάρα πολύ καλός. Από εκεί έχω επηρεαστεί, αλλά χωρίς να μου πει, ξέρεις, αυτό παίζεται εδώ, θα πιάσεις εκεί και θα το παίξεις έτσι. Απλά άκουγα. Πήρα το άκουσμα.
Εσείς τώρα πώς νιώθετε που δικά σας ταξίμια, δικές σας φαντασίες, ηχογραφήσεις, προσπαθούν νέα παιδιά, έχουν γίνει, αυτό το λέγαμε και λίγο πριν με τον Δημήτρη το Σφίγγο, έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των ηχογραφήσεων. Δεν είναι κομμάτια που τα έγραψε ο συνθέτης. Τα βάλατε εσείς ένα τραγούδι και από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να φανταστούμε, πες Δημήτρη, 2-3 τραγούδια, που δεν μπορούμε να φανταστούμε τα τραγούδια αυτά χωρίς τη φαντασία του κ. Παπαδόπουλου.
Ήθανος πέθανε, Βεργούλης, τα ταξίμια καταπληκτικά, τα οποία είναι και κομμάτια που δεν αποφεύγουμε να τα παίξουμε. Έβαλε ο Θεός σημάδι. Έχει μέσα δύο ταξίμια τα οποία δεν υπάρχει εισαγωγή. Δεν υπάρχει εισαγωγή στο κομμάτι. Του Χατζηδάκη το που λέει Γαλάνη το...
Μπράβο, έχει μεγάλη φαντασία. Παίζω στη μέση, δηλαδή λέει τον πρώτο στίχο με το ρεφρένι.
Σε ποιο τραγούδι?
Όποιος πόνεσε...
Ασπροπεριστέρι.
Ασπροπεριστέρι. Ναι.
Στη μέση παίζω όλο το τραγούδι ελεύθερο, χωρίς να είναι το τραγούδι το ίδιο. Φαντασία. Λέει τη δεύτερη φορά το στίχο και το ρεφρέν και δεν κλείνει με το τραγούδι, κλείνει πάλι με φαντασία δική μου ο δίσκος.
Απίστευτη.
Πολύ ωραίο πράγμα. Αυτό καμαρώνω και εγώ να καταλάβω.
Και τελευταία, ας πούμε, για το έβαλο Θεό σημάδι, ας πούμε, υπάρχει κανονική ηχογράφηση. Βγήκε στο YouTube ένα βίντεο από μια εκπομπή του Φρέντι Γερμανού.
Ναι.
Όπου είναι το ίδιο κομμάτι και κάνει πάλι ταξίμια, τα οποία είναι άλαμος. Τα οποία όμως το κομμάτι είναι φρέσκο ξανά.
Αυτή η ιστορία, κύριε Παπαδόπουλε, δεν εξαντλείται. Δεν τελειώνει ποτέ.
Από το Χαρδαβέλα ήταν, όχι από το Φρέντι Γερμανό.
Χαρδαβέλα.
Ναι, ήταν και ο Ξαρχάκος
μπροστά. Ναι, ναι, που διεύθυνε.
Και η συγχωρεμένη
Μοσχολιού, Ξυλούρης.
Ξυλούρης.
Λέω, αυτή η ιστορία ποτέ δεν εξαντλείται. Το ταξίμι, η φαντασία, ο αυτοσχεδιασμός δεν τελειώνει.
Ναι.
Ποτέ.
Και υπάρχει ένα ταξίμι που ξεκίνησε να γράφει ο Άκης Πάνο. Το οποίο ταξίμι συζητάνε όλα αυτά τα χρόνια αυτοί που παίζουν μπουζούκι. Είναι το «Γιατί καλέ γειτόνισσα». Είναι ένα ταξίμι που σε βάζει κατευθείαν ότι θα επεκτεί κάτι καλό και συγκεκριμένα αυτό το τραγούδι. Έχει ένα ταξίμι πάρα πολύ ωραίο.
Το ότι μπήκατε πάρα πολύ νωρίς στη δισκογραφία, σχεδόν παιδιά, και εσείς και ο Λάκης ο Καρνέζης, σας βοήθησε να αποκτήσετε μια έτσι, ταυτότητα ανεπηρέαστη από άλλους, να τη φτιάξετε νωρίς την ταυτότητά σας?
Στην αρχή δεν μπορούσαμε να μπούμε κατευθείαν στο παιχνίδι, γιατί υπήρχαν οι προγενέστεροι που ήταν καλή μουσική. Κράτησε πολύ αυτό, δηλαδή ήμασταν κάποια στιγμή παράλληλοι. Μετά αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν στην Αμερική από λάθος τους, γιατί η Αμερική δεν ήταν για να παίξει μουσική. Ήταν να μαζεύει δολάρια και μετά να τα παίζει στον υπόδρομο και στα καζίνα. Εκεί πια πήραμε το παιχνίδι επάνω μας.
Ποιοι είναι αυτοί που φύγανε και πήρατε εσείς την
Ήτανε τη σειρά? Ο Σταματίου ο Γιάννης, ήταν ο Γιάννης ο Αγγέλου, ήταν ο Τσιμπίδης, ο Μακρυδάκης, δεν θυμάμαι άλλος τώρα, και άλλοι πολλοί, ο Χιώτης,
με τον Παϊωάννου. Με τον οποίο παίξατε.
Όχι, παίξαμε τραγούδια του Ζαμπέτα. Ήμασταν πέντε μπουζούκια.
Ναι.
Και τραγούδισε ο Ζαμπέτας.
Ναι, ναι.
Λέει, είμαι ο μεγαλύτερος από όλους σήμερα. Που παίζουν τα καλύτερα μπουζούκια και τραγουδάω.
Δίκιο είχε. Πολύ μεγάλο δίκιο είχε. Και έτσι λοιπόν βρεθήκατε εσείς να πρέπει να παίξετε ακόμα πιο συστηματικά και πιο εντατικά, ναι, έτσι, ναι. Γιατί είχαν φύγει πολλά μπουζούκια έξω.
Ναι, ναι,
και
ναι.
Τότε αρχίζει πολύ σκληρή δουλειά.
Βέβαια, πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Και έγινε και η μεγάλη αλλαγή του τραγούδιου πια. Φύγαμε από το ότι θα γράφει ο Μπάμπης Μπακάλης, ο Καλδάρας, ο Τσιτσάνης. Πέσαμε μετά Θοδωράκης, Σαρχάκος, Μούτσης, Μαρκόπουλος, Σπανός, όλοι αυτοί. Αλλάξαν οι τραγουδιστές.
Τι σημαίνει αυτό?
Οι παλιές σταματήσανε σιγά σιγά. Δηλαδή ήταν ο Χατζατζίδης, δεν ήταν πια στην Κολούμπα, έφυγε, πήγε αλλού. Ο Διονυσίου έβγαινε τότε, ο Κόκοτας έβγαινε τότε, ο Πηδικότσης άλλαξε από παλιά που ήταν στο λαϊκό το τραγούδι πολύ καλός, έγινε και έντεχνος με το Θοδωράκη και με τους άλλους. Ας πούμε ο Αητός χωρίς φτερά του Χατζηδάκη,
ναι.
Δεν ήταν ένα λαϊκό τραγούδι του Μάρκου. Παίζαμε και του Μάρκου, μου έχουν παίξει δίσκο. Όχι, πολλά τραγούδια. Ματόκλα δάσου λάμπων και όλα αυτά τα τραγούδια. Εγώ, ο Πηθηγότσης και ο Καρνέζης και ένα τρίτο μπουζουκί παίξει. Σε αυτό ο Στέλιος ο Μακρυδάκης.
Λοιπόν, έχετε πραγματικά παίξει τον άμμο της θαλάσσης,
σίγουρα,
που λένε.
Σίγουρα.
Χιλιάδες τραγούδια, χιλιάδες ηχογραφήσεις. Έχετε συνεργαστεί με όλους.
Όλους, ναι.
Από το 61 σταθερά με τον Μίκη Θοδωράκη.
Ναι. Μάλλον ο Θοδωράκης ήθελε να είμαστε σταθερά, γιατί μια εποχή που κάναμε συναυλίες με τους Λαμπράκηδες, μοιραίο ήταν να μην πληρωθούμε. Απ' την άλλη λέει ο Μίκης, δεν θέλω να παίζετε σε μαγαζιά. Και λέμε, κάτσε ρε Μίκη, να πούμε, να μην παίζουμε σε μαγαζιά. Να παίζουμε συναυλίες και να μην πληρωνόμαστε, εμείς τι ρόλο θα παίζουμε. Σε κάποια φάση που φόρουσα εγώ ένα μαύρο κουστούμι, πήγαμε στην Κύπρο και μαζί ήμασταν και κάποιες κοπέλες δημοσιογράφοι. Λέει, κύριε Παπαδόπουλε, τι ωραίο λαμέ κουστούμι να φοράτε. Λέω, κορίτσι μου, δεν λαμέ, από το τρίψιμο είναι. Έχει γυαλίσει.
Λοιπόν, όχι μόνο με το Μίκη Θοδωράκη, αν και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Με ποιους άλλους συνεργαστήκατε?
Πολύ με τον Ξαρχάκο. Mm-hmm. Πάρα πολύ.
Σε ποιους δίσκους?
Σε ποιους, το 90%. Ό,τι ξέφευγε ήταν που το έπαιζε ο Ζαμπέτας. Σε καμιά ελληνική ταινία και τέτοια.
Άλλος, με το Λοΐζο?
Όχι.
Όχι.
Κανένα τραγούδι με το Λοΐζο. Με το Λεοντή είχαμε κάνει ένα δίσκο. Με το Μαρκόπουλο πολλά, με το Μούτσι πάρα πολλά.
Πού έχετε παίξει με το Μούτσι?
Στου Προφητηλία. Ήθελα κάτι να σου πω. Και το άλλο που το τραγουδάμε τώρα συνέχεια. Τέλος πάντων, έπαιξα πολλά με το Μούτσι. Πάρα
ξέρετε
πολλά.
Και τι σας ρωτάω. Γιατί τώρα. Σας ρωτάω για να τα μαθαίνουμε και εμείς που δεν τα ξέρουμε.
Ναι.
Και να τα ξέρουμε από εδώ και πέρα, κάθε φορά που θα ακούμε, να σκεφτόμαστε ότι είναι το δικό σας παίξιμο εκεί πέρα. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Εσείς όταν παίζατε σε όλες αυτές τις σπουδαίες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού, το ξέρατε πώς γράφετε ιστορία?
Όχι.
Τι σκεφτόσασταν?
Δεν σκεφτόμουν. Με είχε πάρει η δουλειά και πήγαινα τρεχάλα και δεν ήξερα πότε θα σταματήσω. Σταμάτησα αργά αφού πια μπούχτησα. Τώρα στην ηλικία που είμαι δεν θα μπορούσα να την κάνω αυτή τη δουλειά. Έχω μπουκτήσει. Δηλαδή δεν θέλω να βάλω σε διαδικασία πια το μυαλό μου να σκεφτεί ποια φαντασία και ποιο ταξίμι θα παίξει.
Και να είναι και διαφορετικό, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είναι άλλο να παίζεις με τον Θεοδωράκη, άλλο με τον Ξαρχάκο,
σίγουρα,
έτσι άλλο με τον Μαρκόπουλο. Πρέπει να μπαίνεις και στο κλίμα.
Ακριβώς.
Του τραγουδιού και του ύφους του συνθέτη.
Να προσαρμόζεσαι, βέβαια.
Και ποια είναι, και ποιος είναι ο προσωπικός τρόπος του μπουζουξί, του μουσικού?
Εγώ τουλάχιστον όταν έπαιζα Τσιτσάνη, ήθελα να μιμηθώ το Τσιτσάνη. Όταν έπαιζα Ξαρχάκο, ήξερα με ποιο τρόπο θα παίξουμε την Κεσαριανή, ας πούμε. Ήξερα τι ήθελε ο Ξαρχάκος, δηλαδή πήγαινε μόνο του αυτό. Ήξερα το στυλ του καθενός, όταν έπαιζα καλδάρα, ήξερα πώς έπρεπε να παίξω τον καλδάρα. Ο οποίος σαν συνθέτης ήταν πολύ νοικοκύρης, αυτός τα έφτιαχνε τα πράγματα.
Ωραία. Τι σημαίνει νοικοκύρης?
Ήταν έτοιμος, δεν ζητούσε από τα μπουζούκια να προσφέρουν κάτι. Όπως και ο Θοδωράκης, δεν δέχτηκε ποτέ νότα να βάλουμε. Και ο Μούτσης. Στο Μούτσι έχω κάνει και ταξίμια καλά, από γνωστά τραγούδια.
Θυμάστε
αυτά τα
κάποιο?
Χέρια είναι δικά σου και τέτοια πολλά. Ναι.
Πολύ μεγάλη ιστορία. Με το Χατζηδάκη πώς συναντηθήκατε?
Με το Χατζηδάκη συναντηθήκαμε σε ένα δίσκο που έκανε με ορχήστρα μεγάλη και μπουζούκια. Ήμασταν τρία μπουζούκια πάλι, εγώ, ο Καρνέζης και ο Μακρυδάκης, και παίξαμε τις Πασχαλιές από την Νεκρή Γη.
Ένα σπουδαίος δίσκος.
Σπουδαίος δίσκος.
Από τους σημαντικότερους. Πώς ήταν η συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη?
Πάρα πολύ καλή, και ο Χατζηδάκης είχε μια λεβεδιά. Εκεί τον εγνώρισα εγώ το Χατζηδάκη, είχε μια λεβεδιά. Υπήρχε μια λεπτομέρεια που το εξακρίβωσα αυτό. Εμείς όταν παίζαμε, μέχρι το μεσημέρι βγάζαμε, η βάρδια ήταν 14. Βγάζαμε από 4 μέχρι 6 τραγούδια. Είχαμε παίξει το πρώτο τραγούδι και φτάνει από τις 10 μέχρι τις 1.30 και θα πηγαίναμε για το δεύτερο. Δεν ξέρω αν θα το τελειώναμε στη βάρδια. Η μουσική εδώ μεταξύ αυτή ή άλλη πληρώνονταν με την ώρα. Εμείς δεν είχαμε τέτοια συμφωνία με την εταιρεία. Και τον πιάσαμε και του λέμε, κύριε Χατζηδάκη, έτσι και έτσι συμβαίνει. Να είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι, γιατί αυτό είναι σαν αδικία. Φωνάζει επί τόπου το Λαμπρόπουλο, Τάκη, του λέει, έλα εδώ. Τα παιδιά κάθε τραγούδι που παίζουν θα το πληρώνονται για δύο. Ναι, 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 Μάνο μου, του λέω, άλλωστε δεν είχε αντίρρηση με τίποτα, γιατί έξερε ότι ο Μάνος αυτό που θα πει είναι 100% σωστό. Δηλαδή μου φάνηκε πάρα πολύ λεβέντικη αυτή η επέμβαση του Χατζηδάκη.
Και ήτανε.
Ε?
Και ήτανε σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Πολλές, πάρα πολλές ιστορίες. Αυτό που θα ακούσουμε για λίγο τώρα είναι ένα ακόμα από τα έργα στα οποία ίσως κάποιοι δεν ξέρουν ότι έχετε το όνομά σας εκεί πέρα. Κίνης Ρομπάς.
Ναι.
Όταν ακούγονται όλα αυτά τα πολύ διάσημα, πολύ δημοφιλή, έτσι, πολύ αγαπημένα μουσικά θέματα και υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει ότι έχετε παίξει εκεί πέρα, πώς νιώθετε?
Οπωσδήποτε νιώθω άσχημα εγώ, γιατί ο Ζορμπάς έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο.
Έτσι.
Ο Ζορμπάς δεν είχε τραγουδιστή μέσα, ήταν μόνο ορχήστρα. Ήταν λοιπόν η καλύτερη ευκαιρία να γράψει και τα ονόματα ο Μίκης. Και δεν τα γράψει. Και τότε θυμάμαι που γίνεται τόσο γνωστός ο Ζορμπάς, φεύγανε μπουζούκια από εδώ παίχτες. Πήγαιναν στη Γερμανία, στην Αμερική και λέγομαι ο Λάκης Φούφουτος, έχω παίξει το Ζορμπά. Και βάζανε τα μπέλα απ' έξω ότι έπαιξε το Ζορμπά. Ήτανε αδέσποτο πια, δεν ήταν ένα κομμάτι που το παίξαμε εμείς.
Έτσι. Βέβαια, εμείς θα το ακούσουμε και να το πούμε τώρα αυτό. Υπάρχει ένα CD που έχει τίτλο «Τρίχορδο ήχος της ψυχής μας» και σε αυτό έχετε συγκεντρώσει πολύ σπουδαία, ναι, μουσικά θέματα και τραγούδια. Από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής δισκογραφίας και από αυτά που πραγματικά λάμπει το μπουζούκι. Ένα όργανο το οποίο τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όσο θα μπορούσε να χρησιμοποιείται στην ελληνική μουσική σκηνή.
Νομίζω ότι από λίγο έως καθόλου.
Ποιος είναι ο λόγος, κύριε Παπαδόπουλε?
Αυτά είναι τα τερτύπια των νέων συνθετών και των τραγουδιστών.
Δεν το ξέρουν το όργανο?
Μάλλον νομίζουν ότι έχει λήξει και κάνουν διάφορα κόλπα με άλλα όργανα.
Εσείς τι λέτε, έχει λήξει?
Εγώ λέω ότι δεν έχει λήξει, αλλά δεν τα αγαπάνε το μπουζούκι. Δεν μπορούσαν να γράψουν. Πρώτα-πρώτα δεν μπορούν να γράψουν ένα ζεμπέγικο που να είναι ζεμπέγικο. Είναι ερμαφρόδιτα αυτά που γράφουν. Και αρχίζουν να το πάνε σε έντεχνο, να το πάνε σε λαϊκό και το καταλήγουν πανηγυριζίδικο και γίνεται τσιθετέλη στο τέλος. Αυτό δεν έχει μεγάλο χώρο για το μπουζούκι. Οπότε το βάζουν και κάνουν μια κουτσουλιά εκεί.
Αυτό το οποίο περιγράφεται είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στα ελληνικά τραγούδια, να ξεκινάνε ενδιαφέροντα, να λες τώρα θα ακολουθήσει κάτι και μετά στη δομή τους να είναι λίγο ασύντακτα, δηλαδή ναι, να μην καταλαβαίνει κάποιος. Γιατί ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, τόσο όμορφα που το περιγράψατε λίγο πριν, ότι ένα τραγούδι έχει μια εισαγωγή, κάπου στη μέση πρέπει να διανθιστεί με κάτι και μετά να κλείσει όμορφα με κάτι. Αυτός είναι ο τρόπος που γράφεται ένα παλιό ωραίο λαϊκό τραγούδι.
Ναι.
Έχει αρχή, μέση, τέλος δηλαδή, δεν είναι...
Ναι, γιατί αυτοί που έκαναν τα τραγούδια ήταν και παίχτες. Όπως ο Τσάνης ήταν καλοί παίχτες, που πάει ο Άνω. Είχε μεγάλη μερίδα το μπουζούκι μέσα. Και έπρεπε να έχει, γιατί αυτό γέννησε το λαϊκό τραγούδι.
Πολύ μεγάλη ιστορία. Μακάρι να σας είχαμε ώρες και πιστεύω ότι θα βρούμε τον τρόπο και άλλη φορά να τα ξαναπούμε, αλλά πάμε να ακούσουμε λίγο Σρομπά. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είναι σήμερα εδώ στον 958, στην ΕΡΤΡΙΑ, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ένας σπουδαίος μουσικός που έχει πραγματικά σηματοδοτήσει με τα απεξήματά του χιλιάδες τραγούδια της ελληνικής μουσικής σκηνής. Είστε ζωντανή ιστορία της ελληνικής μουσικής και ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα την καρδιά μου που είστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα ώρες να καθόμαστε και να μιλάμε. Θα τα ξαναπούμε, είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν εμφανίζεστε πολύ συχνά.
Έως καθόλου.
Έως καθόλου. Στην Πριγκιπέσσα όμως έρχεστε κάθε χρόνο. Ναι. Τι είναι αυτό που σας συνδέει με αυτό το μαγαζί?
Βασικά με συνδέει η φιλία μου με τον Δημήτρη το Σφίγγο. Πολύ σοβαρό άτομο και πολύ σοβαρό σαν μουσικό και επιχειρηματία. Η ατμόσφαιρα της Πριγκιπέζας δεν υπάρχει σε άλλα μαγαζιά. Είναι αυτός ο Χιλιάς Θεοφίλου που ήταν διευθυντής της παραγωγής.
Παραγωγός, στη Μήνο Σιμαή.
Και είχε έρθει μια φορά στο μαγαζί αυτό και μου λέει είναι το καλύτερο μαγαζί από ατμόσφαιρα. Δεν έχω συναντήσει άλλο. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο, αλλά η ατμόσφαιρά του είναι φοβερή. Γιατί κάνουν παρέα και τα συζητάμε. Λοιπόν, αυτό αισθάνομαι και εγώ, ότι έχει πολύ καλό χώρο και αυτό βγαίνει από τους, και από τους ανθρώπους, δεν είναι μόνο ο χώρος. Γι' αυτό λέω ότι ο Δημήτρης είναι η ψυχή της πρίγκιπέσας.
Οπότε έχουμε τη χαρά και απόψε και αύριο να είστε εδώ για να παίξετε στο πρώτο μέρος ένα από τα σημαντικότερα μουσικά έργα, το οποίο είναι και απόλυτα εναρμονισμένο με αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα που διανύουμε. Και είναι ο Επιτάφιος,
ναι.
Γιάννης Ρίτσος και Μίκης Θεοδωράκης.
Και στο... μετά μπαίνουμε σε πιο χαρούμενο, έτσι. Τον Νικόλα αδελφό.
Έχετε φοβερό χιούμορ, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν τώρα αυτοί που μας ακούνε, θα έρθω σίγουρα στην πρόβα, αυτό που δεν καταλαβαίνουν αυτοί που μας ακούνε είναι τα ενδιάμεσα που λέμε καμιά φορά και στα οποία έχετε πραγματικά, πάντα ήσασταν έτσι, άνθρωπος, ναι, με χιούμορ. Σας έχει σώσει το χιούμορ.
Βέβαια, ούτε λόγος.
Πόσες φορές.
Μα είναι και η μόνη διασκέδαση, δηλαδή, άμα όλο το άλλο είναι κατάθλιψη.
Άμα σκεφτούμε όλα τα υπόλοιπα ζόρια μας.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά θα παίξετε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Ναι. Φωνή, ποιος θα είναι μαζί σας?
Όπως πάντα ο Καρακώτας.
Γιατί?
Ο Ανδρέας.
Γιατί?
Γιατί για μένα είναι από τους καλύτερους τραγουδιστές και από τους σοβαρούς σαν τραγουδιστής και σαν άνθρωπος.
Τι είναι αυτό που κάνει έναν τραγουδιστή καλό?
Βασικά ο τρόπος που τραγουδάει, αλλά και η αναζήτησή του. Δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν σκυλάς ο Καρακώτας. Είναι ένας καθαρός, έντεχνος λαϊκός τραγουδιστής. Είναι δηλαδή σαν να έχω δίπλα μου πάλι τον Πιθηκότσι.
Τι είναι αυτό που κάνει καλό έναν μουσικό? Φαντάζομαι ότι σας το ρωτάνε πάρα πολλά νέα παιδιά αυτό, που έχετε τόσο μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Τι να κάνω, κύριε Παπαδόπουλε, για να γίνω καλός μουσικός? Τι τους λέτε?
Να γίνει καλός άνθρωπος.
Έχει μεγάλη σημασία, ε. Υπήρχαν όμως καλοί μουσικοί που ήταν παλιά άνθρωποι. Δεν ήταν
και ακόμα
άνθρωποι.
Υπάρχουν, όχι παλιά άνθρωποι, αλλά δεν έχουν την πραγματικότητα του οργάνου, δηλαδή την αξία που θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή παίζουν καλά, αλλά έχουν κενό ψυχής. Παίζουν ως ταχυδακτυλουργοί, ως καμικάζι, και έχουν αφαιρέσει τελείως το χρώμα το λαϊκό από μέσα. Είναι σαν να ακούς μια κιθάρα του Ντιμέολα και ακούς ισπανικά τραγούδια, και αυτό αφορά λαϊκό τραγούδι. Αυτό δεν είναι καλό που γίνεται. Να το κρατήσουμε το λαϊκό τραγούδι. Είναι περιουσία.
Μεγάλη περιουσία που την έχουμε αφήσει στην άκρη,
βέβαια,
τι νομίζετε?
Βέβαια.
Τι μπορούμε να κάνουμε?
Είναι πολύ δύσκολο να το επαναφέρουμε, γιατί πολύ λίγοι ενδιαφέρονται. Έως καθόλου. Και είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Θα μπορούσαν να γίνουν όλα τα άλλα τα νοσηλεύματα, αλλά αυτό έπρεπε να υπάρχει στη θέση του. Και συναυλίες να γίνονται και συζητήσεις να γίνονται, να κρατηθεί, δηλαδή να... με νύχια και με δόντια. Δεν γίνονται πια τέτοια τραγούδια όπως γίνανε. Και ακόμα και ο Θοδωράκης έγραψε από τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια. Και ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος. Να μην πούμε τώρα για τον Τζιτσάνι, τον Παπαϊωάννο, Μάρκο. Τραγούδια δηλαδή που αυτά είναι σφραγίδες. Έχουν αξία, δηλαδή είναι, πώς να σας πω, ένας καλός πίνακας που έχει τη θέση του. Και πάει ένας και πετάει ένα βρεμένο πατσαβούρι, να πούμε, και κάνει μια αυτό και λέει η πονεμένη γάτα, να πούμε, το ονομάζει, είναι αφηρημένη τέχνη. Δεν είμαστε για αφηρημένες τέχνες, είναι συγκεκριμένο το λαϊκό τραγούδι και πρέπει να το κρατήσουμε.
Τα νέα παιδιά μπορούν να φτιάξουν καινούργιο λαϊκό τραγούδι? Ακούτε πράγματα καινούργια?
Όχι, δεν μπορούν.
Γιατί?
Γιατί έχει πάει αλλού το μυαλό τους και δεν έχουν και βιώματα.
Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ένας νέος άνθρωπος που θέλει να μάθει το λαϊκό τραγούδι? Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς που είμαστε στα ραδιόφωνα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τι μπορούν να κάνουν αυτοί που μας ακούνε και που είναι οι ακροατές?
Δηλαδή, ένας που θα ψάξει να κάνει λαϊκό τραγούδι, πραγματικό λαϊκό τραγούδι, με εκείνες τις αξίες, μόλις το πάει στην εταιρεία θα το κοιτάξουν λίγο σαν περίεργα και θα το πούνε πάμε παρακάτω. Υπήρξαν κάποιες φορές, από ό,τι μου λέει και ο παραγωγός ο φίλος, ότι του δίνανε κασέτες με πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, αλλά έλεγε το αφεντικό επάνω, άστα αυτά περάσανε, δεν χρειάζονται. Δηλαδή πολεμήσανε το λαϊκό τραγούδι, νομίζοντας με το καινούριο που θα φέρουν θα κάνουν κάτι καλύτερο. Δεν κάνουν ούτε καλύτερο, ούτε περισσότερα κομμάτια πουλάνε.
Ναι. Δύο-τρία έτσι τελευταία πράγματα όσο μπορώ να σας εκμεταλλευτώ συσσαγωγικά που είστε εδώ πέρα. Θυμάστε μία συναυλία που σας έμεινα ξέχαστη στην Ελλάδα ή στο ναι. εξωτερικό?
Στην Ελλάδα ήταν με το Θοδωράκη, στο Λυκαβητό, πριν γίνει η Χούντα. Ήταν γεμάτος ο Λυκαβητός και δίπλα υπήρχε ένα όρος χαμηλό που μπορούσαν να βλέπουν να πάει. Ήταν μαζεμένοι εκεί πάρα όσοι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Και όταν παίζαμε με τα αναπτυράκια, τότε βγήκαν αυτά τα αναπτυράκια αναμένα. Γινόταν χαμός το πυθικό της και αξιονεστή και λαϊκά τραγούδια. Αψιωρότερες συναυλίες, αντριχιάζαμε όλοι.
Στο εξωτερικό?
Στο εξωτερικό νομίζω ότι οι περισσότερες συναυλίες που γίνανε, ειδικά στη Γερμανία, που εγώ τους θεωρώ ψυχρούς τους Γερμανούς, έτσι. Δεν ξέρω ο κόσμος πώς τους βλέπει. Με το Θοδωράκι είδα να κλαίνε Γερμανοί, κοπέλες νέες, να συγκινούνται. Και μας κέντριζε και εμάς αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν,
πώς γίνεται,
ένα τέτοιος λαός που δεν έχει τα βιώματα τα δικά μας. Εκεί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που γινόταν. Επίσης ήταν και πολύ πανοραμικό το άκουσμα που είχαμε στη Βερόνα. Αυτό ο Βασίλειο χορευτής με 150 μπαλέτο και αυτά. Ένας χαμός γινόταν.
Τι έχετε ζήσει. Ναι. Τι έχετε ζήσει. Από όλους τους ανθρώπους του ελληνικού τραγουδιού που έχετε ζήσει και γνωρίσει από κοντά και δουλέψει μαζί τους ή τους ακούσατε από πάρα πολύ κοντά, έτσι. Ο πιο καλός άνθρωπος ποιος ήταν?
Ο πιο καλός άνθρωπος. Πρέπει να ψάξω σε μια άλλη εκπομπή, θα σας το πω.
Θα περιμένω. Και θα χαρώ πάρα πάρα πολύ. Γιατί τόσες πολλές ιστορίες να μου πείτε. Δημήτρης, φύγω.
Να συμπληρώσουμε τους υπόλοιπους συντελεστές.
Φυσικά να τους συμπληρώσουμε αμέσως τώρα.
Ο Μίλτος Σαλιγόπουλος παίζει κοντραμπάσο.
Έτσι.
Ο Νίκος Ροδολίδης πιάνο. Και όπως κάθε χρόνο έρχεται μας βοηθάει στον ήχο Παναγιώτης Κουτσούρας, γιατί δεν μπορώ να είμαι εγώ κάτω. Οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εντάξει. Υπέροχη παρέα είστε. Απόψε και αύριο στην Πρικυπέσα. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και τη τιμή που είχα να τα πούμε από κοντά. Θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Με πολύ μεγάλη χαρά. Και εγώ. Και εγώ πολύ. Περικλής Κλιγκόπουλος φρόντισε για τον ήχο. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το «Κράτησα τη ζωή μου», Γιώργος Εφέρης και Μίκης Θεοδωράκης. Τι να πούμε για αυτό το τραγούδι?
Μπιθικότσης, Παπαδόπουλος Καρνέζης και βραβείο του Σεφέρη.
Το Νόμπελ.
Το Νόμπελ.
Πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Περικλής Κλιγκόπουλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς για την παρέα.
Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα, κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή του. τελειώσει. Κράτησα τη ζωή μου μπροστά στην πράσινη θάλασσα. Με βλέπες που μου θύμιζαν άλλες αγάπες, γυαλίζοντας στ' αργό ψυχάλισμα. Φυσιογνωμίες που ήρθαν